اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے سورت و ایوے مغزانو دی سورت تا سورہ کافرون وی آز دی گورا یو خو سنت طریقہ دا سنے رشپیو دکی گی بستری بانے نو دا لست المسنون طریقہ دا کل بستری تلار شئی نلو لئیے آزا سورت دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ماخام دا سنت فاول رکعت کی بوی د سبا د سنت و پاول رکعت کی بے میں او پدویم کی بے سورہ اخلاص میں ندغ کی وائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افرمائے اے حبیب یا ایوہ الکافرون اے کافرو لا اعبد ما تعبدون زی عبادت و بندگی نکم دا اچا چتا سورت عبادت و بندگی کوئی ولا انتم عابدون ما اعبد او نتاسو عبادت و بندگی کوئی دہا غزات چزورت عبادت و بندگی کوم ولا نعابد ما عبدتم او نتاسو عبادت کو ان کی ای ما عبدت ولا نعابد نو نز عبادت کو ان کی اما راچ عبدتم چتاسو ورت عبادت کوئی ولا انتم عابدون ما عبد او نتاسو عبادت کو ان کی ای داغ چا چزورت عبادت کوم ولا تکرار راغے نو داغی دا دفی علماء مختلف طریقی ذکر کری یو خدا دے چی دا ما پدوے مودرے میات کی دا موصول رے او پدی سلورم و پینز میات کی ما عبد تمو ما عبد کی ما دا مزدری رہ نو تکرار پدی طریقی دفشو نو گر پائے کی وی چی کلم ما لفظ موصول شی وی مشرکان استاسو زما معبود جدا رے تاسو دا غیر اللہ عبادت کوئی زما معبود اللہ رے او دا ما عبد تم کی وی استاسو دا عبادت طریقہ جدا رے او زما دا عبادت طریقہ جدا رے ولا نعبد ما عبد تم زی عبادت نکو ما عبد تم استاسو دا عبادت ہونتے زما دا عبادت طریقہ بستاسو ہونتے نہیں ولا انتم عابدون ما عبد او نتاسو عبادت کوئی ما عبد اے عبادتی زمان عبادت غنتی وی بالکل دی صورت مانا را شوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی وی معبود بل سوک نشتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وی طریقہ دی عبادت گورے با آغی شکمت اللہ دا حبیب طریقہ دویم دا تکرار دا دفکول دا پاردارا چی پا دی اول کی نفی دا ماضی دا او پا دویم کی نفی دا مستقبل لا یعنی زمانہ ماضی کے مادان نے لکھ لیا اندم گورے چی مانا نا توقع نکر در امداد چی دا تکرار دے او تاکید محض دے او سلورم وجہ دا تکرار دا چی اول کی نفی دا فعل لا ذکا جملہ فعلی دا لا اعبد ما تعبدون او دے بلکی نفی بالکلی دا ذکا نفی پا جملی اسمی سر ناول کی نفی دا فعل لا او دے بلکی نفی بالکلی دا ذکا اول پا جملی فعلی سر دعایاتونا ذکر کل او دا نور پا جملی اسمی سر ذکر کل دا سلور وجی دے کے مفسرینو دا پارا دا دفع دا تکرار ذکر کری او دا ابن کثیرم ذکر کری سلور وارا لکم دینکم ولی دین تاسو دا پارستا سو دین دے چی شرک دے ولی دین او مال زما دین دے چی غدا اللہ توحید و وحدانیت دے یو کس بار زانو کئی نور بے انشاءاللہ مزن پس لیا وہ